Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Vi skal gjenta særmeldingen I dag. Nummer 1. Kjerringa galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn I aftensangen. Baklengs inn I aftensangen.
Vi fremdeles I oktober 1944, men bare som en litt artig, kan man si det, jeg vet ikke, men litt interessant apropos på ukas hovedperson, Eirik Veum. Mm-hmm. Han spilte fotball, han også, som flere av våre tidligere hovedpersoner gjorde. Han spilte, og tror han, altså dagens, spilte en gang kamp mot vår gamle venn Fritz Wagner fra Horten.
Ja.
Det var I en NM-finale.
Ja, ja, om da det som ble kalt kampen om Vidkun Quislings snorrepokal. Det var da søndag 19. oktober 41, hvor Odd og Ørn møttes.
Ja, og da spilte da Fritz Wagner på Ørn, og vår mann, Reidar Resenmann, spilte på Odd.
Ja.
Og Odd vant, utrolig nok, for det på den tiden.
Ja.
Men det var ikke noe mer de hadde med hverandre, da?
Nei, men det jo da litt spesielt at to personer som begge ble likvidert med noen ganske kort tids mellomrom, spilte cupfinale, eller finalekamp I Norgesmesterskapet, da, som det ble kalt, på Bislett stadion I Oslo noen år I forveien.
Så spoler vi 3 år sammen. Han fremdeles en idrettsmann sikkert, da, men nå har han lagt litt, han har holdt på med ski og alt mulig, Reidar. Resenmant meldte seg inn I NS I 1940.
Ja, og var jo da en ung mann, han aktiv i idrett, som vi har snakket om fotballen, han var også med på såkalt regimentmesterskap på ski for 3. hirderegiment Hafrsfjord, og var med både I hopp, og ski og flere ting, og meldte seg da også inn da I Nasjonal Samling 30. oktober 1940. Kan man si kort, han var jo en bondegutt, kom fra Gål, og en liten bygd da, som heter Skafså, som ligger oppe I øvre Telemark, men flyttet etter hvert ned til Skien da, så det jo der vi I denne episoden her.
Ja, I Skien, ja.
Ja.
Mesteparten av den I hvert fall.
Ja.
Han hadde familien på Skafså hadde hatt litt trange kår, så han var vokst opp med litt sånn tunge tider økonomisk. De måtte flytte fra gården, for den ble solgt på tvangsauksjon I 27, og så flyttet de tilbake igjen. Så det var sikkert en litt sånn rotløs barndom. Da,
ja, det åpenbart, og dette var jo også vanlig for mange bondefamilier mellom 1. og 2. verdenskrig I Norge. Altså, man måtte selge gården, det var veldig trangt økonomisk, en del flyttet inn til byene, andre måtte kanskje dra tilbake til bygden for å få til å gå rundt. Ser jeg her at mange av barna, og også Reidar Resenmant, de tar seg jo betalt arbeid ved siden av det de måtte få av skolegang. Mm. Han her jobber da I en slakteforretning nede I Skien, da, I og for seg som faren hans drev. 16-åring så begynner han å jobbe i en skofabrikk. Han blir etter hvert postbud, og gjør det også da kall det bra da, innenfor Nasjonal Samling og parti der i Skien. Går inn I Hirden, hvor han etter hvert blir lagfører. Så det man ofte blant de som blir partimedlemmer og som kommer fra veldig fattige kår, jo at her opplever du jo kanskje en form for suksess, da, som de kanskje ikke hadde hatt så mye av tidligere.
Ja, det var kort vei til å klatre på en måte I rekkene hvis du først meldte deg en NS I årene her, I motsetning til at det var på en måte ikke så mange om beinet heller.
Nei, Reidar Resenmant, han møtte jo etter hvert da en ung kvinne som han gifter seg med I februar 1942, Grete Karlsen, hun var da fra Skien. Og så får de en datter ganske raskt. Og det er også noen forklaring på at at man kutter ut all den idretten han drev med, ja. Og nå etter hvert må konsentrere seg da om sin sin kone og sitt barn, også, og da denne jobben han har etter hvert som postbud.
Ja. Så var han også innom tjeneste i Føregarden, altså personlig vaktstyrken til Quisling.
Ja, han, altså, han var jo da, som jeg nevnte, aktiv i partiarbeidet, og jobber da etter hvert, i tillegg til jobb som postbud, så får han en administrativ jobb i Nasjonal Samlings lokallag, og dette Hirderegimentet da, i Telemark. Etter hvert så går han inn i aktiv tjeneste, som du sier, da, for Føregarden. Der blir han, ja, han er registrert i tjeneste fra november 1943, og dette er jo, som du sier, da, denne personlige vaktstyrken til Vidkun Quisling, tjenestegjorde på, i og for seg, ja, det som i dag er slottet, da, som da var kontorer da, til...
Så det var den samme garden som nå, samme uniformene, med samme jobben, men andre, ja, soldater, da, får vi tro.
Ja, og med en annen, kall det overkommandør, og... Ja. Men her gikk det da på å forsvare regimets ledere, være da en personlig vaktstyrke, og mottoet her var jo aldri vike, aldri svikte, og tapper og tro. Og som du sier, som jeg også skriver her da, i de kalte dem rockjegere, det er da en styrke som minnet om den man hadde før krigen, som da ble kalt Hans Majestets Kongens Garde, og som fortsatt finnes.
Ja.
Og de bar også, altså mannskapene her, bar gardistenes gamle uniformer, men hadde litt andre typer skjorter, og da kan du gjette hvilken farge de hadde.
Ja, de var brune.
De var brune, de skjortene. Men det var jo da altså ikke kongefamilien og kongeeiendommene som man skulle passe på, men det som da het ministerpresident Vidkun Quisling, og der han bodde, og det han og der han var, og hadde sitt arbeidssted på slottet.
Og det er mens Mandt jobber der, altså er der, tjenestegjør der i Føregarden, så får han et tilbud. Han, ja, kan si nei til, men han velger kanskje ikke gjøre det.
Ja, vi kommer altså nå frem til våren 1943, og nå har Mandt gått lei av denne tjenesten i Føregarden, og han får da tilbud om å gå inn i en form for en tjeneste for det tyske sikkerhetspolitiet. Og det Mandt på den tiden her har kommet frem til, er at han er lei av den vakttjenesten, altså Føregarden, og han føler seg også uskikket, som han selv sa. Han var plattfot, svaksynt og fargeblind.
Ja, er det at han fikk jobb i utgangspunktet?
Det kan man si. Det var, de sto ikke i kø for å få tjenestegjøre der.
Jo, kanskje ikke.
Men etter hvert så fikk man da nok til å stable en styrke på beina, men ja, kravene var nok ganske lave, altså inntakskravene. Men etter hvert da så kommer det til tilbudet til ham om å få bli en hemmelig agent for sikkerhetspolitiet.
Det høres jo spennende ut.
Det høres spennende ut, og garantert bedre betalt.
Og mindre, kanskje kjedelig liksom, venting ute i all slags vær og alt så videre.
Ja, og jeg har jo vært gardist.
Har du det?
Så det er kaldt, i hvert fall på vinteren. Det kan jeg bare si.
Ja, var du ved slottet der, eller?
Det var jeg.
Ja, yes. Ja.
Og har stått mine nattevakter der.
Ja, så vet du hvor lei sikkert Reidar var, og hva er det?
Jeg koste meg i garden, men jeg... Ja, det var oppdraget litt annet når jeg var der enn under tjeneste for Vidkun Quisling.
Heldigvis da.
Heldigvis. Men han får da jobb med å jobbe for Gestapo, og der skal han, som det står, og som han forklarer selv senere, fungere som infiltratør og angiver i sine hjemtrakter, som da er området i Skien og i Telemark.
Det takker han.
Ja, og en annen fordel da, at han kan dra hjem til familien og bo da, tydeligvis da, med kona og den lille datteren som da er i Skien.
Men det er noe han må gjøre før det da, for at det skal fungere, denne planen om at han skal bli hemmelig agent.
Ja, og det er jo det som er, som senere taler litt imot Mandt, fordi han da viser at han går inn i dette her veldig bevisst.
Mm.
Fordi han da får beskjed om å bli enig med da det tyske sikkerhetspolitiet at han skal, det er at han må gi miljøet, altså lokalmiljøet, dit han da flytter, altså til sitt gamle hjemsted. Han må gi inntrykk av at han har brutt fullstendig med Nasjonal Samling og dette føregardmiljøet da i Oslo.
Ja.
Så han må overbevise omgangskretsen om at Nasjonal Samling, det er jeg ferdig med. Og han har jo da en, ja, kaller det en føringsoffiser, eller hva jeg så kaller det, en person han da har kontakt med, det er en mann som heter Bernt Oddmar Larsen. Han var hirdfylkingsfører i Skien, også er tidligere frontkjemper da i Den Norske Legion. Og det var jo også Larsen som hadde tatt kontakt med Mandt for å få han da inn i det tyske sikkerhetspolitiets tjeneste.
De må ha vært kjent til hverandre på en eller annen måte.
Og, ja, åpenbart. Og, og det er jo ikke så i og for seg rart. Han var hirdfylkingsfører i Skien. Nå hadde Mandt tidligere tjenestegjort i Nasjonalsamling i Skien, så ja. de har nok vært kjent der.
Han takker ja da, Reidar, til dette her.
Ja, det er det han gjør for å si det kort og greit. Mm. Han takker ja, så vil han dimittere fra vaktstyrken. Han melder seg ut av Nasjonal Samling og sier samtidig da opp stillingen i postvesenet. Og det jeg har funnet i kilden her er at partimedlemskapet i NS blir avsluttet da 15. mars 1943. Og så flytter Reidar Resen Mandt sammen med kona si, eller det er planen at han skal flytte sammen med kona si hjem til sin mor, som da bor på denne familiegården i Skafsodd, som de nå har kommet tilbake til.
Og til synlig at den brent alle broer, da.
Ja, og der er jo også beskjeden han har fått fra Bernt Oddmar Larsen da, og hans folk i det tyske sikkerhetspolitiet, at nå må han endre adferd. Han må hele tiden fremstå som om at han har brutt all kontakt med sitt tidligere miljø, altså NS-miljøet. Han må ikke ha noen kontakt med personer som tilhører Nasjonal Samling, eller noen i det helt tatt i lokalmiljøet som blir sett på som tyskvennlig, da, eller omtalt som nazister eller noe sånt. Altså, her skal han vise at jeg tok feil, nå er jeg på den rette siden, altså jeg støtter opp om det norske motstandsarbeidet.
Mm. Kona, hvor mye visste hun?
Det er litt uklart hvor mye hun egentlig var klar over det som foregikk, men hun hadde jo da holdt sammen med han mens han var i tjeneste for Føregarden, og fortsatte når han da hoppet av. Så det blir litt sånn spekulasjoner. Hva hun, men hun valgte i alle fall å stå ved siden av ham, både i den ene på den ene andre tjenesten.
Så da var planen de kom seg dit, da denne nyomvendte motstandsmannen Mandt skulle da prøve å komme seg inn i motstandsmiljøet i nærheten av hjemstedet.
Ja.
Og spesielt til en konkret person da.
Ja, altså, han har en bror som heter Torkjell Resen Mandt, og han er jo aktiv i en illegal gruppe.
Han er motstandsmann fra før, ja.
Nettopp.
Ekte.
Og det tenkte man kanskje ville gjøre det lettere for Reidar å få innpass i motstandsmiljøet i Telemark. Fordi han da hadde en bror der, og han hadde bevist at han hadde brutt med nasjonalsosialismen, og at han nå ville da kjempe mot okkupasjonsmakten som en del av motstandsarbeidet, med broren sin,
ja,
og miljøet hans.
Det føltes mer sannsynlig, på en måte.
Det, altså når det er familie, og det vet jo alle, da blir jo, da forsvinner jo også litt av, altså man vil jo så gjerne tro, man vil jo så gjerne stole på.
Yes, da er han tilbake der, sommeren 1943, og da begynner han, så ett år og noen måneder da, holder han på, og da begynner han å infiltrere.
Ja, han bruker mye tid på dette her. Han har jo nå kommet veldig sånn på innsiden av familien sin igjen, som da var veldig imot at han hadde valgt Nasjonal Samling og den andre siden tidligere. Og han kommer etter hvert over opplysninger om motstandsarbeidet, greier å komme seg på innsiden etter hvert. Han rapporterer etter en stund så begynner det å komme da rapporter inn til det tyske sikkerhetspolitiet om det som foregår, og man begynner å få ganske god oversikt. over motstandsmiljøet i denne delen av Telemark. Det er ikke noe sånn tilfeldig altså etterpå ble det vanskelig for Reidar Esenmant å forklare det her, eller forsvare seg, fordi dette skjer i for seg med kodete og anonyme brev. Det er et spill, det er et organisert arbeid hvor hensikten er åpenbar, måten det gjøres på er etter hvert ganske, ja, kan vi si, avansert, og alt handler da om å gi det tyske sikkerhetspolitiet da, både i Skien og etter hvert også i Larvik, god nok informasjon om motstandsmiljøet som da Reidar Esenmants bror også er en del av.
Første gang det tjenes med et inngang av Ingvald Halvorsen, og så gikk han, tok han det videre til denne Larsen, da, som var, ja, det du kalte for føringsoffiser, Bernt Oddmar.
Ja, eller kallet hovedkontakt da, ja, inn mot det tyske sikkerhetspolitiet. Ja,
han var egentlig frisør, det er jo også litt morsomt.
Ja.
Han kalte seg for Odd Klever, en mann. Det var kodenavnet
hans. Det var hans kodenavn. Ja. Han brukte ikke sin egen identitet, men det er klart broren og kretsen rundt han var jo klar over den selvfølgelig.
Så kommer han får litt tillit blant motstandsfolkene.
Ja, og etter hvert så blir han også en del av en mindre betrodd krets, som da har god oversikt og god kjennskap til det som foregår, og de må ha stolt veldig på han, fordi han blir jo ganske raskt plukket ut til å delta på et våpeninstruksjonskurs. Så det er ikke noe tvil om at infiltreringen hadde vært vellykket, og det er heller ikke noe tvil om at Reidar Esenmant visste hva jobben hans var, altså hva oppdraget gikk ut på.
Det som gjør han enda mer betrodd er jo at han gir informasjon til motstandsfolkene om tyskerne og NS-miljøet i Skien.
Ja, og da kan man tenke seg han ble sett på som en god kilde og verdifull ved at han kjente, kall det motstanderen da, altså som du sier, NS og tyskerne, fra innsiden.
Ja.
Og det ga han jo en enda større verdi, og han greide også etter hvert å få tak i, ja, blant annet en nøkkel da, til Hirdehuset Skien, som det ble tatt en kopi av, og det gjorde at han også i og for seg var viktig for å kunne få tak i opplysninger hos okkupasjonsmyndigheten og okkupasjonsmakten, som da motstandsmiljøet kunne ha nytte av.
Men dette var da informasjonen som de hadde klarert, det var jo ikke noe hemmeligheter som
Neida.
De...
Neida, alt var avtalt spill her, og denne nøkkelen han fikk tak i var jo selvfølgelig ikke tilfeldig.
Nei.
Og
ganske uspekulert opplegg,
ja, da. Ja, det er det som Reidar Esenmant får problemer med å forklare og forsvare seg mot senere, fordi dette er så avtalt, og det går over så lang tid. Så alt han får vite, alt Mant gjør, alt han iscenesetter, det blir selvfølgelig da det tyske sikkerhetspolitiet i Larvik, som da er i og for seg hovedkvarteret for denne delen av Norge, informert om, og de har full oversikt.
Han møter også tyske offiserer.
Han har møte med dem i, som det står, i øde skogområder nær Porsgrunn, Skien og Eidanger. Og der møter han jo tyske SS-offiserer, ja. Høytstående. Ja, det er jo blant annet en SS-Untersturmführer her som han har god kontakt med, og flere av de blir jo da sentrale for ham å jobbe med, slik at opplysninger og informasjon kommer da inn til toppledelsen i Larvik, og etter hvert også da inn til det tyske sikkerhetspolitiet i Oslo.
Det han skal gjøre er å bare finne generelt alt av nyttig informasjon om motstandsarbeidet med våpenlager og radiosender og alt mulig.
Ja, som det står, han skulle snuse etter alt mulig, ja, som kunne knyttes til motstandsarbeid. Altså våpenlagre, opplæring, radiosendere. Og så skulle han forsøke å sette opp oversikter da, over hvem som deltok i motstandsvirksomheten. Og det viktigste var jo for Reidar Esenmant å plukke ut hvem som hadde lederfunksjoner. For de var jo selvfølgelig sentrale for tyske sikkerhetspolitiet, og vite hvem var, og etter hvert få tak i. Og igjen da, så ser vi at det er ikke tilfeldig det som Mant gjør. Han ble, altså det var veldig bevisst, han ble lovet god betaling, og han fikk Også det. Vi dekket alle utgifter, han fikk ekstra god betaling hvis opplysningene var verdifulle. Dette var motivasjon for han selvfølgelig, for å gjøre en ekstra god jobb. Og så hadde han rikelig tilgang, som det står, på tobakk og brennevin.
Så er det jo litt interessant da, fordi så kommer vi til dette med broren. Torkjell, som da er en motstandsmann, en ekte motstandsmann. Og det er akkurat som tyskerne synes, det blir for drøyt.
Ja, for det er jo en tysk SS-offiser som spør Reidar Esen Mandt når han leverer en oversikt hvor brorens navn står, altså Torkjell. Så spør da denne tyske SS-offiseren, vil du virkelig angi broren din? Og da svarer jo Reidar Esen Mandt det at ja, det kommer han til å gjøre. Men han vil ha et løfte da, om at broren Torkjell ikke kom til å bli henrettet når da denne motstandsgruppen som han var en del av etter hvert da ble rullet opp med Reidar Esen Mandt sin hjelp.
Ja.
Og han ville også ha et løfte om, eller han hadde også et krav om da, at broren ikke skulle lide noen unødig overlast, hva som nå lå i det. Og da er jo tilbakemeldingen da fra denne tyske SS-offiseren som heter Hermann Jakob Wenisch, om at dette måtte han ta videre da med sine overordnede, men han har jo da i og for seg tatt til seg da kravene fra Reidar Esen Mandt og har hørt på det. Men det viktige her er jo at Reidar er fullt klar over at han angir sin egen bror mot betaling,
ja.
Og konsekvensen det kunne få.
Så når Reidar da får beskjed, yes, det er greit, vi skal ikke henrette broren din, vi skal ta han, men vi skal ikke henrette han, da kommer det flere informasjoner fra Reidar.
Ja, for så fort han får den forsikringen, så begynner han å fortelle om enda mer av hva han kjenner til, blant annet et våpenlager, og Reidar gir også fra seg opplysninger om ja, nærmere 30 personer da, som er da tilknyttet motstandsmiljøet rundt denne gården, altså, eller denne bygda i Skafså. Mm. Og etter hvert så kommer han opp med flere navn, og han har ikke de samme kravene når det gjelder disse andre på den listen.
Dødsstraff-messig?
Nei, det er kun broren han ønsker skal slippe unna den strengeste straffen. Ingen av de andre personene som han navner ber han om skal slippe dødsstraff eller eventuelt tortur, selv om dette var personer han kjente godt.
Men han kommer med et annet litt sånn krav da.
Ja, det er en spesiell setning, men det er jo i denne dialogen han har med da sikkerhetspolitiet, altså Gestapo, om broren sin, så sier han også til de andre av de tyske tjenestemennene at jeg må vel ha 3000 kroner for å angi min egen bror.
Ja. Det var vel mye det på den tiden der.
Det var veldig mye penger, men er det noe med broren din da?
Ja, er det nok på en måte?
Mm.
Nei, jeg vet ikke om han fikk noen ekstra penger for det, eller vet vi noe med?
Nei, det står det ikke noe sted om, men ja. Han ba i hvert fall om det.
Ja. Ja, greit. Så er det jo, han gir jo flere navn som er innpå. Han, 53 personer blir sagt, blir avslørt. Noen sier at så mange som 100 navn har kommet på listene til tyskerne fra bygdene i nærheten. Mm. Da. Men så begynner man innen Milorg etter hvert å bli oppmerksomme på at det antageligvis er en infiltratør. Da. De har en eller annen mullvarp.
Ja, og det skaper en del frustrasjon, fordi man skjønner ikke helt hvor får tyskerne og politiet disse opplysningene om oss fra, for det begynner etter hvert å bli klart for dem at det tyske sikkerhetspolitiet har veldig god oversikt over hva de driver med. Så etter hvert blir det klart for dem da, at den infiltratøren, hvis det er det jeg snakker om, har åpenbart kontakt da med denne vi snakket om, denne personen, altså Bernt Oddmar Larsen, som er da hovedkontakten til Mandt inn mot det tyske sikkerhetspolitiet.
Frisør og føringsoffiser.
Nettopp. Og tidligere frontkjemper.
Ja. Så ok, det er kontaktpunktet fra den mulverpen vår inn til tyskerne. Ja. Vi må ta han.
Ja, og man skjønner da at det er kontaktpunktet.
Ja.
Og så blir det jo i og for seg forsøkt å likvidere denne Larsen, altså ja. Bernt Oddmar Larsen. Men det mislykkes, han får kun et skuddsår inn i halsen, eller ved halsen, og kommer seg i og for seg snart tilbake i tjeneste igjen. Men allikevel nå så har man jo greid å se at det er en linje fra motstandsgruppen da, i Telemark og inn til det tyske sikkerhetspolitiet via Larsen, og nå er det jo i og for seg også da kun et tidsspørsmål før Reidar Esen Mandt blir avslørt, for det er klart, han har jo spilt høyt, det er jo hasardiøst.
Og så er det, dukker det opp en opplysning som gjør at man kan legge en slags felle da.
Ja, fordi det man gjør da, at man avlytter, altså motstandsbevegelsen, altså Milorg, avlytter telefonlinjene ved det tyske sikkerhetspolitiets kontoret i Larvik. Mm. Og der blir man etter hvert klar over at denne personen da, som er en muldvarp eller infiltratør, skal ringe til det tyske sikkerhetspolitiet presis, altså det er klokken 12 da, på en spesiell dato, altså klokken 12 om dagen. Mm. Og det skulle gjøres da fra en telefonkiosk i Skien. Og den dagen dette skjedde, eller skulle skje, så satte man ut overvåking, eller vakter, eller spanere da, fra Milorg, eller fra motstandsmiljøet, ved alle telefonkioskene i Skien.
Ja.
Og da skulle man da følge med på hvem som eventuelt da brukte telefon på det tidspunktet som man visste at denne telefonsamtalen skulle komme inn. Og så satt man samtidig og avlyttet linjene, og noen minutter da, over klokken 12 denne konkrete dagen, så hadde det da ringt en person som presenterte seg som Odd Klever. Og denne samtalen hadde gått fra en telefonkiosk ved Landmannstorget da i Skien. Så da visste man jo at der står muldvarpen, infiltratøren, og ringer, og han kaller seg Odd Klever.
Mm.
Og så får man da raskt kontakt da med Milorg-mannen, eller spaneren, som da var utplassert på torget ved den telefonkiosken. Og han kunne bekrefte at det hadde gått en samtale presis klokken 12 fra den kiosken. Men så kommer jo sjokket når han sier hvem det er. Det er Reidar Esen Mandt. Og nå er jo da han avslørt.
Ja.
Og man skjønner nå at han er Odd Klever, altså muldvarpen.
Så kan vi bare tenke oss til hva broren hans og alle de andre tenkte og følte rundt det. Det vet vi jo ikke så mye om.
Ja, og så finnes også noen andre versjoner av hvordan han ble avslørt. Det en annen historie går på at det skal ha blitt satt opp et møte med denne muldvarpen på en kafé med en av motstandslederne. Når de møtes, så ser man jo da også at det er Reidar Esen Mandt, men alt dette her er i og for seg ikke viktig. Det poenget er at det her blir det da avslørt at det er han, og nå blir det jo kjent hva han har gjort av skade, og man begynner jo å forberede seg på å komme en form for reaksjon.
Ja, den kom ganske fort da, den 22. oktober 1944, da var det blitt lagt en plan. Og da er Reidar Esen Mandt på vei til en sabotasjeaksjon.
Ja, altså vi kan bare få med her, noen lurer sikkert på hvorfor ikke vi har nevnt konkret datoen på når denne telefonsamtalen kom inn. Og det er fordi det er litt sprik i kildene her, for å være ærlig. Det blir sagt at det skjedde 16. oktober. Noen sier at det var noen få dager senere, men vi er da i siste halvdel av eller vi er i den uken der, altså for nemlig 22. oktober da, 1944, så blir det da bestemt at det skal skje. Og da er han, som du sier, på vei til et avtalt møtested for å være med på en sabotasjeaksjon, som da skal utføres av en motstandsgruppe, som Reidar Esen Mandt da fortsatt tror han er en del av. Han skjønner jo ikke at han er avslørt.
Nei, han vet ikke det. Så han tror han skal brenne en generatorknottfabrikk, da, sånn som han hadde for å kjøre biler og lastebiler og sånn.
Ja, og han drar jo da innover, men skjønner jo ingenting av hva som foregår, og i alle fall ikke at det er en felle.
Han sitter på en buss,
ja.
Og når bussen stopper på en holdeplass, så kommer en som heter Einar Rasmussen gående inn.
Ja, de kommer inn i bussen. Einar Rasmussen er jo da leder for en kommunistisk motstandsgruppe da, i det området her.
Ja.
Han kommer inn, eller går inn, altså, inn gjennom døra inn til bussen, i det den stopper på en holdeplass, og sier til bussjåføren at du har bare å la den bussen stå i ro. Og så går han, Rasmussen altså, inn til Mant, og sier til ham at nå er planene endret. De kjenner hverandre selvfølgelig. Mm. Nå må du bli med meg. Og Mant, han skjønner vel fortsatt ingenting. Han blir med ut av bussen, og går inn i denne varebilen da, som står bak eller ved siden av bussen. Og de kjører av gårde.
Det er et sted som heter Mæla.
Ja, og der står det en annen bil og venter på dem. Og der sitter det to andre milorkarer da, i forsetet, og Rasmussen og Mant da, går inn i baksetet.
Så kommer det en som heter Kjell Ståhl Eggen, enda en mann. Nå begynner det å bli trangt inn i bilen.
Det begynner å bli trangt i bilen, men Kjell Ståhl Eggen setter seg altså inn og snur seg mot Mant, og så sier han «Nå, Odd Klever, spillet er slutt». Og da skjønner jo Reidar S. Mant at han er avslørt.
Ja, for det var ingen andre som hadde dette dekknavnet.
Nei.
Han ble visst nok askegrå i ansiktet.
Ja, og reagerer umiddelbart, for han skjønner jo alvoret her, og Kjell Ståhl Eggen får sånn åpenbart inntrykk av at Mant nå er redd for hva som skal skje med han.
Ja, med god grunn da.
Det var god grunn.
Så er det to dager senere, er det en tysk, altså det er han Larsen, frisøren Larsen.
Ja, kontaktpunktet inn mot sikkerhetspolitiet.
Han er bekymret for sin gamle venn og kontakt.
Ja, for det går et par dager, og de skjønner ikke hvor han har blitt av, eller Reidar S. Mant, altså Odd Klever. Og denne Larsen, da, han begynner å spørre rundt etter ham, han tar kontakt med familien, eller Reidar S. Mants farfar,
ja.
som også i og for seg var NS-sympatisør. Og ja, denne farfaren sier at han tror barnebarnet er blitt skutt. Dette var i og for seg ikke riktig, men det er jo åpenbart at noe har skjedd, og ifølge rapporten her så reagerer jo da Larsen ganske kraftig da på det som har skjedd. Og ja, det går i og for seg tvert en alarm. Han varsler da sine kontakter i Larvik ved sikkerhetspolitiet der. De varsler igjen Oslo. Ja, det er fortsatt avlytting av telefonsamtalene her, så det man fanger opp er at man tror da at en av informantene nå er avslørt, og må ses på som tapt, er det som blir sagt, sånn oppsummert da, i de samtalene. Det er selvfølgelig med på å bekrefte det man tror da, og har fått i for seg allerede avslørt da.
Om, at det var han, ja.
Ja, at det var han, ja.
Det som hadde skjedd, hva hadde skjedd?
Nei, altså han ble da, ja, han ble bortført, eller tatt med, og det, han Reidar S. Mant fraktet seg til en liten hytte, ja, en slags sånn tømmekoi nærmest. Ja. Den ligger nede ved et kjern som kalles Nedre Blesa på Luksefjell da, utenfor Skien.
Ja, så det er langt i skogs opp
langt
mot fjellet?
Langt i skogs opp mot fjellet, ja. Og der blir han avhørt av Gregers Gram, kjent fra de som leser litt krigshistorie.
Max Manus i gjengene, Oslo-gjengene
og
sånn.
Ja, og Gregers Gram er jo i for seg er jo da den som avhører ham og forsøker å forklare til hva dette er. Og i de samtalene så er, ifølge rapporten i hvert fall, så er Mant ærlig oppriktig med det som har skjedd. Og han forteller da til Gram at han da ble håndplukket fordi han fremsto som snill, godmodig og blåøyet, en kar som lett ville vekke tillit, og ja, derfor ønsket tyske sikkerhetspolitiet å bruke ham som informant.
Han sa også at han hadde følt seg truet nærmest.
Ja. Og det er noe han, den versjonen holdt han på hele veien, at han gjorde det fordi han var redd. Og etter hvert så hadde han sagt ja, kanskje mest for å komme seg ut av førergarden, og etter hvert så rotet seg inn i et spill da, som det ikke var mulig å komme seg ut av, og denne Bernt Oddmar Larsen, som vi har hørt litt om nå, han sa til det, du kan ikke trekke deg nå har du sagt ja, og da må du være med hele veien. Etter hvert så ble det jo vanskelig, fordi dette partimedlemskapet da var blitt avsluttet, han hadde fått slippe ut fra Føregarden, så etter hvert så ble han lovet god betaling, han skulle få dekket alle sine utgifter, og et annet løft som blitt da, var at han skulle da få en god jobb etter krigen i statspolitiet. Selv om han var både plattfot og
svaksynt
og fargeblind, så skulle han få jobbe der. Og så, ifølge han sin egen forklaring da, som han gir til Gregers Kram, så vurderte han å rømme fra alt sammen, og altså stikke av, og ville ikke være med på dette, men han turte ikke, fordi han var redd for hva som kunne skje med kona hans og lille datteren.
Han også vurderte å snakke åpent til broren sin og fortelle hele greia.
Ja, men det gjorde han heller ikke. Ifølge rapporten da, som Gregers Kram skrev, som jeg i og for seg har lest, så ja, fortalte man villig vekk, står det, om tjenesten sin for det tyske sikkerhetspolitiet.
Og overhodet var han liksom helt forsvarsløs da han først sprakk, og han sprakk meget fort, ja, sier han.
Ja.
Så det rant ut han da.
Ja, og Gram var også tydelig på i rapporten sin at han ikke hadde noen grunn til å tro at Mandt snakket usant eller forsøkte å dekke bevisst over opplysninger. Og han trodde også at Mandt fortalte alt han visste, og at det bare, som du nevnte,
rant,
ja. Og Gregers Kram skriver også at han synes Mandt virket svak og karakterløs, og at strategien hans tydelig gikk ut på å erkjenne det som var nødvendig, og dermed bli internert et eller annet sted til krigen var over. Men samtidig så virker det i rapporten som om Mandt var ganske sikker på at han kom til å overleve det her. Altså, han fryktet ikke for sitt liv.
Nei.
Han virket rolig hele veien.
Han fortalte han lite, han hadde lite andre liksom, godsaker til motstandsfolket. Det var ikke så mye han kunne fortelle om andre nordmenn som angiver og så videre.
Nei, han holdt historien om seg selv, og ja, det som kunne bevises, mens det meste annet ble holdt unna. Og i rapporten da, så kommer det også etter hvert frem fra Gregers Kram om Reidar Esen Mandt, at han var en ondartet type. Tillitsvekkende, blåøyet, men uten enhver antydning til karakter. Et kreatur som kunne gjort enda mye mer skade om han hadde fått fortsette.
De kommer også frem, finner også ut at dette med broren da, ja, og de spør igjen, kan det stemme at du har angitt din egen bror?
Ja, og der er jo mann tydelig på at ja, det gjorde jeg, det er riktig, men han presiserte også da at han var blitt lovet at det ikke skulle skje noe med broren.
Så blir det altså bestemt at Reidar Esenmann skal likvideres.
Ja, og det skjer ja, etter at avhørene da er gjennomført og rapporten er skrevet, og der så blir man jo veldig ja, er man klar på at han kan ikke fortsette å leve. Dette er en person som vi må likvidere, og den jobben den går da til Johan Edvard Tallaksen, som vi har hørt om tidligere. Dette skjer da, eller skal da skje imens Reidar Esen Mandt fortsatt er på denne tømmerkoia. Og ja, det er jo det er litt, også litt ulike versjoner på hvordan dette her ble gjennomført, men det vi vet er at han ble likvidert av 31. oktober 1944, og det er litt omtalt litt på forskjellige måter som jeg nevnte, men en som har beskrevet det ganske detaljert, det er en historiker som heter Bernt Rugtvedt, og han har fortalt at dette her skjedde på følgende måte. Du forstår vel at krigen er over for ditt vedkommende, sa Gram til angiveren. Vi kan jo ikke bare la deg gå fri slik at du kan fortsette din farlige virksomhet. Jo da, Reidar Esen Mandt hadde innsett det. Han og Gram satt overfor hverandre ved frokostbordet. Tallaksen hadde spist ferdig. Han satt på en køyeseng og pusset en US-karabin. «Vi har lurt litt på hva vi skal gjøre med deg», fortsatte Gram. «Enten kan vi holde deg fange her i hytta til krigen er over, eller vi kan få deg transportert til Sverige, hvor du blir internert. Men etter krigen vil du på grunn av forskjellige forhold bli stilt for en norsk domstol og dømt etter norske lover.» «Å nei», utbrøt Mant. «Jeg vil ikke til Sverige. Da vil jeg heller dø.» Et voldsomt smell rystet den lille hytta. Reidar Resen Mant falt bakover mot veggen med en innskuddsåpning i pannen. De andre motstandskarene kikket forbløffet på Tallaksen som satt uanfektet på køyen med den rykende karabinen i hendene. «Men det var da faen til hastverk», var det en som sa. Tallaksen trakk på skuldrene. «Ja, men sa han ikke at han ville dø da?»
«Ja, her var den tilbake den tonen som vi har sagt om før, litt kjekke tonen.»
«Ja, nå må det jo presiseres at alt som er gjengitt av både avhøret og ja, måten Mant blir likvidert på her, det stammer jo da fra Gregers Grams rapport ja. og motstandsfolkene.
Det kan man liksom merke i tonen der, synes jeg. De har sin egen måte å...
Ja, men, ja, og det er jo da disse Lingekarnes versjon av det, men det blir presisert da i rapporten at avhøret skjedde i rolige former, det var ikke noen tortur og sånn, men ja, Reidar Esen Mant, han kan jo aldri fortelle om det, og de andre sa heller ikke så mye mer om det senere.
Nei, de døde jo flere, de jo. Ja. Han ble i hvert fall skutt, det er det ikke tvil om, og senket ned etter kjernen, da, nedre blesa som du snakket om.
Ja, det var da i og for seg like ned for der han, altså denne hytta da, eller
køya,
ja. Der han ble drept.
Og festet med kjettinger, sånn at ikke det skulle flytte opp igjen.
Ja.
Og der ble det liggende?
Der ble like liggende. Det kan du si og få med også at noen av de opplysningene som Reidar Esen Mant kom med, de dro man noe nytte av fra det tyske sikkerhetspolitiets side, og man hadde flere aksjoner mot motstandsmiljøet i Telemark. Det ble arrestert flere personer, og ja, det var flere som både ble mishandlet, torturert og havnet på Grini etter hvert. Men
det har fortsatt å gjøre skade etter at han hadde.
Kan man si, altså opplysningene ble brukt. Mm. Sånn sett så kan man si at jobben han gjorde for det tyske sikkerhetspolitiet, de dro nytte av det da.
Han har aldri blitt funnet, Reidar Esen Mant?
Han ble aldri funnet. Det har vært en del spekulasjoner rundt det. Det tok jo flere år da. Altså det ble aldri oppklart selvfølgelig på noe vis. Men vi må jo til 1950 i april, så var det to småjenter som fant en død person nede i Seljordsvannet. Og da har i og for seg blitt litt spekulert om det kan ha vært kroppen til Mant, men det har blitt avvist. Dette like var i og for seg helt i oppløsning, så det var mulig å se hvem det var, men obduksjonen viste at den døde var da tydeligvis en litt eldre mann. Så ja, man fikk aldri svar på det, og fortsatt så er det jo, eller står det jo slik da, at Reidar Esen Mant, han har aldri blitt funnet, altså like han, og han har da heller ingen grav. Så trolig da, så ligger, eller ble levningen av ham da liggende i denne nedre blesa da.
Det ligger kanskje, det er bare kanskje kjettingen igjen da?
Det er kanskje bare kjettingen igjen. Likvidasjonen av ham var jo i og for seg ikke så, eller noe omstritt etterpå. Den har jo fått en betydelig plass i krigslitteraturen, men noen av motstandsfolkene har jo sagt etterpå at man kanskje har kjent litt på kall det en skyldfølelse da, at kanskje han var så naiv at han burde nok muligens ha blitt internert i Sverige, blitt tatt over dit, men det ble jo ikke sånn. Så kan vi også ta med at to uker senere da, etter det her, da er det jo Johan Edvard Tallaksen og Greger Skram, da havner de denne trefningen på Plasskaféen i Markveien 35 i Oslo, veldig kjent gjennom filmen Max Manus, hvor Greger Skram ble drept, og Tallaksen såret, arrestert, og han tar jo da sitt eget liv 29. november da, i 1944 etter omfattende tortur og mishandling under avhør med Gestapo. Så dette var den siste likvidasjonen de var med på.
Ja, frem og tilbake. Ene siden slår til, og så er den andre tur.
Ja, det er jo litt omfattende og komplisert en historie om Reidar Esenbant, men den sier jo noe om hvor innfløkt det var, hvor avansert, planlagt, og hvilke krefter motstandsmiljøet står for, og hvordan de greide å slå tilbake, som i dette tilfellet.
Neste uke skal vi til Bergen.
Vi skal til Bergen igjen.
Men det blir først om en uke. Takk for denne gangen.
Selv takk.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.